Vă salut, dragi prieteni, bine v-am regăsit pe frecvențele Europa FM. Ce-am făcut, ce n-am făcut, ce să vezi, s-a terminat și anul ăsta școlar. Sau, mă rog, ne-a terminat el pe noi, nu mai știu exact care e varianta corectă. Oricum ar fi, e un binevenit prilej de reflecție cu privire la lucrurile care au mers mai mult sau mai puțin bine în acest an școlar, sau nici nu știu cum să-i spun, la cum am reușit noi să supraviețuim. Mă iertați, n-am găsit altă rimă. Am avut de toate. Legi noi pentru învățământul preuniversitar și universitar, dita mai scandalurile cu violențe în școli, cea mai puternică mișcare de protest a cadrelor didactice din ultimii 30 de ani. Ce să zic, ne-a ajuns cam pentru 10 vieți. Un motiv în plus, iată, să ne oferim un răgaz în care să reflectăm la ce a mers bine și ce nu a mers bine prin școlile din România. Bine, trebuie să știți că reflexul ăsta de a evalua activitatea unei instituții este, sau ar trebui să fie, un demers absolut normal, oriunde în lumea asta. Poate vă amintiți, chiar în urmă cu vreo 2 ani, Ministerul Educației a introdus niște formulare de feedback. Mă rog, n-au fost ele foarte bine primite, dar eu mă gândesc să reiau, să repun pe tapet lucrul ăsta, pentru că eu zic că ne prinde bine, mai ales după un asemenea an complicat. Sigur, dacă ar fi să fac eu un chestionar de satisfacție, drept să vă spun, aș avea o singură întrebare. Cum ați supraviețuit acestui an școlar? 0372069599, mai interesante sunt, fără îndoială, răspunsurile dumneavoastră, pe care le așteptăm și la numărul de telefon cu care v-am obișnuit și pe pagina noastră de Facebook. Sigur, până atunci voi încerca să fac totuși un exercițiu de acest fel. N-am să fac lucrul ăsta singur, ci alături de invitata mea, doamna profesoară Monica Mocanu, profesoară de matematică și fondatoarea platformei Telescop, o platformă care exact asta face, facilitează feedback-ul în școli. Bună seara, Monica, mă bucur tare mult să te am alături, bine ai venit la Academia Europa FM.
Bună seara, Marcel, bine te-am găsit și pe tine și pe ascultători.
Să știi că sunt foarte încântat că te am alături aici în emisiune. Ești un profesor, o profesoară foarte apreciată de către colegii noștri, nu doar la tine în școală, nu doar acolo la Buzău, dar în general toți cei care au reușit să interacționeze cu tine și mai ales cu platforma pe care ai pus tu bazele și pe care trebuie să spun că am încercat-o inclusiv eu și mi s-a părut o chestie foarte, foarte faină. Îți dai seama, pentru prima dată am avut un instrument prin care să îmi dau seama dacă impactul lecțiilor mele, dacă lucrurile pe care le fac la clasă ajung de adevărate la elevi. Și îmi dai voie să spun ceva? Primul chestionar pe care l-am aplicat eu mai de mult a avut la un moment dat un răspuns foarte interesant. Unul dintre elevi mi-a spus: domnul profesor, vorbiți cam mult. Da, am reținut, să știi că mi-am notat foarte conștiincios lucrul ăsta. Dar uite, ne întoarcem, mă gândeam, gândindu-mă la platforma pe care ai înființat-o tu, să știi că mă gândeam cât de util ar fi, dar să facem așa un chestionar la nivel de sistem de învățământ. Și aș vrea să te întreb mai întâi dacă, nu știu, crezi că noi, profesorii, părinții, elevii, sistemul ăsta al nostru e pregătit în momentul ăsta să primească un feedback real, onest, în baza căreia să-și asume unele schimbări?
Ai început cu o întrebare puternică. Spun asta pentru că eu cred că răspunsul, cred că îl avem fiecare dintre noi, dar aceste ultime zile de grevă ne-au arătat că suntem cumva, că începem să fim pregătiți, pentru că eu cred că greva asta a dat niște semnale că putem să deliberăm, chiar dacă aș putea începe cu discuția exact despre acest fenomen, care a fost unul destul de amplu, și anume greva, fiind un lucru inconfortabil, eu cred că mulți dintre noi ne-am putut descurca în el, am putut înnota așa în toate aceste zile, și faptul că am putut să deliberăm, am putut să dialogăm între noi, am putut să dezbatem despre un subiect atât de sensibil, cum este această întrerupere a orelor și ieșirea în stradă după aproape 20 de ani de când n-am mai făcut asta, arată, după părerea mea, un anumit tip de emancipare a breslei noastre. Sunt multe lucruri de spus, dar cred că începem să fim pregătiți, ca să spun așa, asta e opinia mea personală, din calitate de membru al Breslei.
Și dacă ar fi să identificăm trei lucruri care crezi tu că au neapărat nevoie de schimbare și pe care, iată, le-am aflat în urma unor chestionare pe care le-am aplicat elevilor, părinților, care crezi că sunt cele trei mari urgențe ale sistemului nostru de învățământ? Te întreb asta pentru că, după cum bine știi, avem, iată, o nouă echipă la Guvernul României și poate ne-și aude cineva și ține seama de sugestiile care vin dinspre profesori.
Cred că primul ar fi să ieșim un pic din baricadarea asta pe care ne-am făcut-o ca profesorii în interiorul orelor noastre. Să începem să vorbim despre cum arată orele noastre și cu colegii și să aducem comunitățile de sprijin care acum sunt în afara cancelariilor, să le aducem în cancelarii și să facem lucruri împreună. Să ne uităm, acest ar fi primul lucru la care m-aș gândi. Al doilea ar fi să începem să facem, să avem niște rutine comune în cancelarii și al treilea să dăm și să primim feedback. Asta așa ca să aduc lucrurile în zona unde noi acționăm ca platformă independentă.
Da, e foarte adevărat. Bine, acum m-am gândit de multe ori de ce e atât de dificil să construim comunități educaționale și ai perfectă dreptate. De cele mai multe ori noi profesorii ne ghetoitizăm în sala de clasă, deși știm amândoi foarte bine, sunt profesori formidabili prin școle din România, despre care nu știe nimeni, nu există așa un schimb de bune practici, sunt multe idei faine care ar putea fi date un pic mai departe, știi? De la școlile alea foarte bune despre care s-a vorbit atât, să ajungă și undeva, și prin mediul rural, și prin școli în care poate lucrurile astea ajung un pic mai greu. Monica, mă gândeam acum să încercăm să ne punem în, nu știu, în pantofii celor trei categorii principale, actorii principale ai sistemului nostru de învățământ, profesori, elevi, părinți, și să încercăm să imaginăm noi un soi de feedback. De pildă, m-aș pune în primul rând în pantofii elevilor. Cum crezi că ar vedea ei sau cum crezi că văd ei, poate și în urma chestionarelor pe care le-ai aplicat pe platformă, acest an școlar, cum au reușit ei să supraviețuiască?
E mult de povestit, poate că eu sunt unul dintre profesorii care am testat cu elevii mei, cu elevii colegilor mei din echipă, am testat poate cele mai multe formulare. Noi nu vedem răspunsurile pe care le primesc oamenii care aplică în platformă, noi vedem doar răspunsurile date de elevii noștri. Aș spune că poate ar trebui să ne gândim mai mult la faptul că elevii noștri realmente au niște opinii și eu am vorbit cu elevii mei despre anul acesta școlar și le-am spus că principalul motiv pentru care eu am intrat în grevă este că nu se mai fac oamenii profesori datorită salariilor mici. Asta așa ca să spun din experiența mea directă cu elevii. Nu este simplu să obținem niște răspunsuri ale unei comunități atât de ample cum este cea a elevilor. Din ce am văzut eu legat de discuțiile și prin formulare, dar și prin dialoguri directe, pentru că ele sunt complementare, percepția mea este că elevii noștri înțeleg mult mai multe lucruri decât avem noi uneori impresia ca adulți.
Cu alte cuvinte, poate ar trebui să fim un pic mai atenți la felul în care ne observă, ne analizează ei.
Da. De exemplu, în cazul acesta al grevei, a fost o situație în care noi, ca Breasla, am fost foarte mult sub lupa opiniei publice, a mass media. Dar noi, de fapt, suntem așa în fiecare oră. Noi uităm, cred că, în fiecare oră. Noi suntem, e o meserie foarte expusă aceasta a noastră. Dar poate nu ne gândim suficient la lucrul acesta.
Da.
Expusă la opinii. Toți elevii noștri au și vorbesc despre noi, faptul că noi uneori vrem să vedem lucrul ăsta sau vrem să știm această chestiune, e o discuție lungă. Dar aceste lucruri există, chiar dacă noi vrem, chiar dacă nu vrem.
Fără îndoială. 0372069599. Încercăm și noi aici la Academia Europa FM un exercițiu de feedback cu o singură întrebare. Da? Cum ați supraviețuit acestui an școlar? Monica, mă întorc la conversația noastră și dacă tot vorbeam despre elevi, eram curios să știu elevii din din anii terminale, a 8-a, a 12-a, care se pregăteau de examenele naționale, ei cum s-au raportat la perioada asta, mai ales la, iată, ultimele săptămâni în care a fost grevă și o anumită incertitudine cu privire la data examenelor? Cum au primit copiii toată povestea asta?
Eu recunosc că anul ăsta nu am clase de-a 12-a, dar din discuțiile cu colegii mei, cred că e importantă relația de sprijin pe care o ai, de fapt, în tot anul școlar. Și cred că în momentul în care există modalități de comunicare, felul în care a arătat sprijinul primit de copiii aceștia, de acești elevi, de la profesorul lor, ar fi trebuit să nu se întrerupă, în opinia mea. Ar fi trebuit să rămână acolo discret, solid și de încredere pentru copii.
Da, mergem mai departe, că spuneam la începutul discuției noastre că s-au întâmplat foarte multe lucruri anul ăsta și de asemenea aș fi vrut să încercăm să schițăm așa un răspuns și cu privire la felul în care a reacționat sistemul nostru de învățământ cu privire la violențele care au fost în ultima perioadă. Știi foarte bine că a fost așa o tensiune incredibilă în ultima perioadă, poate mai mare decât cu alte ocazii, și aș fi vrut să știu ce am învățat noi din povestea asta, cum mergem mai departe, ce ne asumăm noi profesorii, ce ar trebui să-și asume părinții, ce ar trebui să-și asume societatea, că nu putem nominaliza o singură categorie.
Aici iarăși e mult de spus. De multe ori lucrurile care sunt șocante, să zicem, și care emoționează spațiul public, noi nu știm cât de izolate sunt sau cât de multe sunt în lipsa unor cercetări sau a unor analize, să zicem, mai serioase. Există o problemă legată de siguranța și a copiilor între ei, fenomenul acesta de hățuire, să zicem, sau de violență, și a relațiilor dintre copii și profesori. Pe de altă parte, mă uitam la felul în care arată sesiunile pe care le-am făcut noi cu școlile cu care am colaborat. Vorbesc din experiență directă. Noi colaborăm la Telescop cu școli care ne-au cerut sprijinul să se uite un pic în datele pe care le obțin din anumite analize de indicatori, de stare de bine, de siguranță și de învățare. Cu alte cuvinte, am făcut lucrurile ca la carte, cum s-ar spune, în sensul în care ei și-au investigat opiniile copiilor în școlile lor legate de cât de în siguranță se simt, cât de plăcere au pentru a învăța, cum arată metodelor de învățare, pe mai multe caracteristici. Și din discuțiile pe care le-am avut, se vede când școlile și oamenii din școli fac eforturi pentru ca elevii să se simtă în siguranță, iau decizii bune, le răspund la doleanță, să spunem, și copiilor și părinților. Adică vorba lui Hagi, cine muncește, lumea te vede.
Lumea te vede. Știi ce eram curios? În școlile în care se întâmplă lucrurile astea și există starea aia de bine de care povesteai și cu care, apropo, am vorbit și săptămâna trecută cu Anca Târcă, eram curios să știu cum o generăm, cum reușim să contribuim la existența ei, pentru că am auzit foarte multe voci care reclamă mai degrabă existența unui cadru legislativ. Dom'le, ne trebuie niște legi noi, ne trebuie un ministru nou, ne trebuie inspector nu știu de care, sau ține poate mai degrabă de noi, putem face lucrurile astea așa la fiecare în bucățica noastră, în sala noastră de clasă?
Cred că ține în mare măsură de noi. Evident că e nevoie și de sprijin și de niște reguli pe care să le cunoaștem cu toții. În momentul în care suntem într-o cancelarie și avem potențialul acesta de risc cu copiii care vin din familii cu dificultăți, cu relații, le mai spune așa, schingiuite, în sensul de foarte dificile, în care au crescut anumiți copii, și cred că e într-adevăr important un mesaj comun al tuturor profesorilor ca copiii să știe foarte clar care sunt regulile în școala respectivă, deci la lucrurile absolut de bază. Știu școli care în momentul în care vine pauza, toți copiii ies afară. în curte și pe holuri, ei fiind sub supravegherea vizuală, ca să spun așa, a unor profesori care își iau foarte în serios lucrul acesta. Fenomenele de bullying nu se întâmplă în orele de curs. Cel mai răspândit se întâmplă în pauze, mai ales la copiii mai micuți, ca vârstă, care au așa sunt mai zglobii, au un autocontrol mai scăzut, să zicem, în anumite momente. Și atunci există niște metode pe care le folosesc oamenii poate din alte state. Nu suntem primii care ne confruntăm cu genul acesta de lucruri. Deci asta, de exemplu, este o rutină pe care o școală o anunță, un obicei, o regulă internă pe care toată lumea o înțelege, aceasta de a ieși din clasă, din sălile de clasă. În momentul în care copiii se zburdă prin curte, chiar dacă este o vreme mai ploioasă sau chiar dacă sunt anunțați să-și ia haine corespunzătoare, chiar dacă la început este un pic de disconfort, cu timpul, pentru că e vorba de niște măsuri care au un efect în timp. Nu cred că ne imaginăm că dacă astăzi luăm o măsură, mâine se va micșora un anumit tip de dificultate pe care au copiii.
Categoric. Și asta cu atât mai mult cu cât ceea ce aminteai mai devreme legat de bullying sunt lucruri foarte sensibile, foarte delicate, pe care doar cineva cu un pic de experiență le poate remarca așa în rândul copiilor. M-aș uita un pic și la cealaltă categorie a părinților și m-am întrebat de multe ori de ce avem reținerea asta, că mulți dintre profesori o au, reținerea asta de a transmite un feedback părinților într-o manieră bună, stă corectă, fără să resimțim presiunea aia. Știi, sunt foarte mulți colegi de-ai noștri care spun că părinții pun presiune pe noi, că vor note mari, că au tot felul de așteptări, când de fapt s-ar putea să nu fie chiar așa. Sau poate n-am găsit noi modalitatea de a comunica între noi ceva mai bine. Știi foarte bine că în general, întâlnirile între profesori și părinți se rezumă de cele mai multe ori la ședințele alea cu părinții în care profesorul vorbește o oră, părinții ascultă și cam atât. Cum putem să trecem peste bariera asta? Chiar nu găsim o altă modalitate? Că dacă profesorii le-ar deschide un pic, le-ar deschide o fereastră către ce se întâmplă în sala de clasă, uite, cu lecții demonstrative, cu părinți care ar putea participa la anumite activități și i-ar vedea și ar vedea în primul rând copiii se comportă altfel la școală decât acasă, i-ar vedea pe profesori și poate problemele cu care se confruntă. Nu crezi că lucrurile s-ar schimba puțin?
Acum, chestiunea asta a relației cu părinții, am remarcat că este una sensibilă în ultimul timp și
Cred
produce
că a
așa
fost dintotdeauna, dacă stau să mă gândesc.
și produce niște emoții puternice. Sunt tot felul de voci destul de vehemente care spun că au mai mică, mai mare influență. În opinia mea, cred că ar merita să ne gândim la faptul că că noi ca educatori, ca profesori, ca oameni din sistemul educațional, primim într-adevăr, n-aș spune cadou, primim la începutul unei sesiuni de an școlar, într-adevăr, acest pachet format din elev în spatele căruia sunt părinții, și fiecare dintre ei vine cu o experiență din școlile precedente, care a fost poate mai fericită sau mai puțin fericită, cu relații mai tensionate. E mult de povestit aici. Cred că lucrurile. E simplu de spus, vai, că stă în comunicare și în onestitate și lucrurile acestea care sună frumos. Cred că noi avem și o datorie de a, dincolo de a ne expune viziunea noastră ca profesor sau ca diriginte și de a o face vizibilă și de a ne ține de ea pe parcursul anului, cred că am putea să ne gândim la faptul că noi suntem un factor de echilibru în societate și în relația aceasta cu părinții. Adică noi cred că avem la un moment dat nevoie să avem suficientă răbdare astfel încât toți oamenii din spatele copiilor, din case, din discuțiile pe care le au ei, ne imaginăm că au cu siguranță discuții despre cum arată lucrurile în școală, să înțeleagă și să știe că pot adresa întrebări, să știe că este un mediu deschis. Să combinăm, de exemplu, tipurile de interogație, de conversație directă cu răspunsuri anonime, pentru că putem obține de multe ori lucruri pe care altfel nu le putem afla. Pe de altă parte, și noi, ca profesori, e important să abordăm cu curaj chestiunile care sunt tabu acum, de multe ori în școli, cum ar fi, dau un simplu exemplu, faptul că uneori există practica de a sancționa cu notă elevii care sunt indisciplinați
Ceea ce nu e regulă.
sau cea în care se dau note supralicitate, ca să spun așa. Adică notele sunt mari, e un fenomen asupra căruia noi, ca societate, n-am discutat suficient și a ajuns cumva la niște cote datorită felului în care arată evaluarea, cum a arătat admiterea, evaluarea națională și cuantumul acela al procentului în care se ținea cont de nota de la gimnaziu. Faptul că mulți ani de zile nu s-a discutat despre fenomenul ăsta al notelor date supralicitate, aș spune eu, mai mari decât ar fi în afara unor standarde, a făcut cumva să se deregleze așa anumite lucruri. Cred că și noi, ca să închid răspunsul, am putea să avem o comunicare mai bună în interiorul cancelariilor, pentru o politică mai clară față de comunitate, și să ne anunțăm, spuneam eu într-un articol, să ne anunțăm ca breaslă și ca școală lucrurile pe care le facem și în care credem, dincolo de ce scrie pe pereți, cu misiune, cu viziune. Să anunțăm pur și simplu, noi la școala noastră, de exemplu, încurajăm rutine de gândire și de autonomie și ne preocupăm. Dau un exemplu de pildă. Sau explicăm elevilor noștri de ce luăm anumite decizii, genul ăsta de vizibilizare și de transparență.
Da.
Sau suntem atenți să oferim feedback, să zicem, tuturor elevilor și să-l primim. Nu e nevoie de zeci de pagini
Deci
de
nu e cine știe ce
declarații.
filozofie și nu e neapărat
Da,
misiunea și
da,
viziunea aia pe care trebuie să o învățăm înainte de a veni
da.
paracepul în școală, știi? Da, cu
Da.
alte cuvinte, iată, trebuie să ne depășim noi niște rețineri, niște tare de ale noastre. Lucru, e un exercițiu nu foarte simplu, mai ales că, într-adevăr, școala a rămas la un moment dat ancorată în anumite reflexe, în anumite metehne de care va trebui să scăpăm la un moment dat, tocmai pentru, în primul rând, pentru a le fi bine copiilor, pentru a le fi bine profesorilor, nu-i așa? Revenim în câteva secunde.
Academia Europa FM cu Marcel Bartic la Europa FM.
Sunt în dialog cu doamna Monica Mocanu, profesoară de matematică și fondatoarea platformei Telescop, o platformă care exact asta face, facilitează feedback-ul în școli. Și vă spuneam la începutul discuției noastre că e un exercițiu chiar foarte interesant pe care l-am încercat și eu și îl recomand tuturor colegilor mei. Monica, acum nu mă pot abține să te întreb, cum de ți-a venit ideea să faci o platformă prin care să obții feedback din partea copiilor. Adică nu erau mai simple alea în care intră profesorul în clasă și spune: dragilor, ia o foaie de hârtie acum și să-mi spuneți cum v-am părut eu anul ăsta. Și toate foițele alea de la copii sunt cu vă iubim, a fost minunat, a fost extraordinar și mă cheamă Georgel Popescu. Nu știu, zic, habar n-am, că se mai întâmplă și lucruri de astea.
Da, ești drăguț că mă întrebi asta. În primul rând, nu sunt doar eu în echipa aceasta, am o echipă puternică, chiar dacă nu e o echipă foarte mare, și sunt alături de câțiva colegi care sunt pricepuți în programare și în toate lucrurile pe care eu nu știu să le fac. Mi-a venit ideea asta acum 5 ani, când unul dintre elevii mei, spunându-mi pe un formular de feedback anonim, scris pe hârtie, că nu am convins o fetiță, nu am convins-o legat de modalitatea de evaluare, că nu i-am recunoscut scrisul. Și atunci n-aș fi vrut să-i recunosc scrisul. Mi-am dat seama că eu, ca persoană, am fost emoționată de lucrul acesta. Nu este simplu să primești un feedback inconfortabil, care, și aici fac o mică paranteză, sunt oameni care, cu care am dialogat și care au avut momente de cumpănă, ca să spun așa, dacă dintr-o sală în sfârșit, dintr-o clasă de 30 de oameni, un singur feedback era mai puțin bun, să spunem. Deci aici e o discuție lungă despre cum acceptăm genul acesta, ca să închid paranteza. Și atunci am găsit niște donatori și am găsit o echipă cu care de 4 ani și jumătate suntem în spațiul educațional și în școlile din România, schimbând pe parcurs în funcție de ce aveau nevoie oamenii, având diverse formulare anonime și adaptate diverselor momente din oră, plus acum analize de date calitative pentru școli. Deci ne-am dezvoltat și în zona aceasta de cum luăm decizii în clasă și în școală, bazându-ne pe dovezi, că și asta e o chestiune în care merită îmbunătățită.
Da, mai rămâne să ne obișnuim noi profesorii să primim feedback chiar și mai în zona asta, care nu ne face să ne simțim foarte, foarte confortabil, nu? Așa, trebuie să recunoaștem că, în general, noi avem așa un anumit orgoliu și dacă lucrurile pe care le primim înapoi nu sună foarte bine, nu suntem minunați, nu suntem grozavi, ne schimbă așa un pic dispoziția, deși poate ar trebui să reflectăm un pic mai mult la lucrurile astea. În momentul în care cineva spune că nu faci ceva bine, lucrul ăsta ar trebui să te bucure, că știi ce să îmbunătățești. Și știi ce voiam să te întreb, Monica, nu crezi că uneori facem lucrul ăsta și cu elevii noștri? Avem noi timp să le dăm feedback? Noi vorbeam de feedback-ul pe care îl primesc profesorii de la elevi, dar noi avem noi răgazul ăla să le spunem copiilor cât se poate de onest și de corect și de prietenos până la urmă, că feedback-ul ăsta nu trebuie să însemne neapărat o sentință, așa, un verdict, nu știu de care, dar să le spunem copiilor onest: copile, aici te descurci foarte bine, aici mai e un pic de lucrat, aici parcă te-aș vedea, încearcă să lucrezi un pic mai bine în echipă, facem lucrul ăsta? Ar trebui să-l facem?
Da, ar trebui să-l facem. De fapt, ar trebui să-l facem prima dată. E mai în față, ca să spun așa, decât feedback-ul pe care îl preluăm noi de la copii. Da, este unul dintre lucrurile pe care ar merita să-l facem și ar trebui să ne găsim timp și să prioritizăm, în opinia mea, în ceea ce facem în fiecare zi. E mai important să le spunem copiilor clar și explicit și să-i ghidăm ca un GPS, așa, să aibă o orientare în ce direcție merg cu învățarea, și e mai important decât aproape orice, în opinia mea. Sunt câteva lucruri care sunt dovedite ca fiind creatoare de impact. Și acesta este unul dintre ele, felul în care noi oferim feedback copiilor, da.
Crezi că ar trebui să le dăm feedback doar legat de învățare sau și de maniera în care se dezvoltă emoțional, feedback legat de relațiile dintre copii? În definitiv, știi de ce te întreb lucrul ăsta? Că școala n-ar trebui să livreze doar informație. Școala ar trebui cumva să se ocupe de, nu știu, dezvoltarea de ansamblu a elevilor și ar trebui cumva să fim printre ei și în alte contexte decât alea în care le predăm, le dăm teste, îi evaluăm. Și ce crezi că ar trebui, unde ar trebui să ne uităm mai cu atenție?
E o întrebare specială, aș putea spune. Cred că fiecare dintre noi, în materia pe care o predăm, da, principalul lucru este legat de felul în care arată poziția lor în parcursul pe care l-au la materia noastră. Probabil, adică diriginții sunt și în bucata cealaltă de dialoguri individuale și de grup legate de comportament, legat de felul în care arată relațiile. Acum, e mult de povestit aici. Cred eu că cel mai important este să creăm niște contexte de reflecție și ele sunt și de grup, adică cu toată clasa, și sunt și în situații mai deosebite, sunt și individuale. Și atunci, da, putem să facem lucrul ăsta cu mențiunea că în situații mai sensibile e important, cred eu, să cerem sprijinul unor oameni specializați.
Da. Știi că sunt școli în România în care există un soi de procedură, un soi de formular pe care profesorul îl completează pentru fiecare elev la sfârșitul unui semestru, sau, mă rog, nu mai avem semestre, la sfârșitul unui an școlar, în care, pe lângă media respectivă, media copilului, profesorul îi scrie și câteva rândulețe acolo, atât cu privire la felul în care l-a observat în sala de clasă în timpul orei, dar și ce a observat în pauze, felul în care copilul reacționează în urmă urma unei situații mai tensionate. Adică poți să-i spui, să-i transmiți părintelui acolo: știți, am observat că Ionel nu gestionează foarte bine situațiile conflictuale, se enervează repede, spune niște lucruri pe care le regretă ulterior, sau din potrivă, da? Sunt eu un copil echilibrat, apreciem asta la el, vă rog să-l încurajați, poate e mult prea speriat de note, poate e mult prea competitiv. Iată, uite, sunt detalii pe care cumva pentru un părinte ar putea însemna foarte mult și ar oferi un tablou poate mai complet cu privire la progresul sau regresul copilului. Da? Până la urmă, școala nu oferă informații legate doar de progresul academic, cât și de felul în care se dezvoltă copilul emoțional din perspectiva relațiilor cu ceilalți elevi. Crezi că o să reușim să facem asta vreodată, într-un fel?
Cred că sunt niște pași pe care putem să-i facem. Primul ar fi, de exemplu, să avem genul de sesiuni, de întâlniri, cu ședințe, cum se numesc ele la noi, cu părinții, în care într-o parte comună să discutăm despre chestiunile care sunt absolut importante pentru tot colectivul și apoi individual să discutăm cu copilul și cu părintele pe chestiunile care îi privesc doar pe ei și nu toată clasa. Asta este primul pas. Ce facem apoi rămâne de văzut, în sensul în care comunitatea profesională cred eu că poate să și administreze cumva și de jos în sus niște bune practici. Nu doar să așteptăm să vină de sus niște reglementări pe care oricum la cât de puțină credibilitate, din păcate, are guvernul, să zicem, sau ministerul în acest moment, sper ca lucrurile să se îmbunătățească, ele nu ar fi atât de bine acceptate. Mai degrabă, cred eu că o combinație între niște decizii pe care o școală să și le ia, că face în acest fel lucrurile, bazându-se pe precedente bune, pe proceduri care au avut succes și care sunt dovedite ca fiind sănătoase și n-aș spune corecte educațional, optime, ca să spun așa,
da.
Și să urmărească pe parcurs felul în care arată lucrurile, pentru că degeaba încercăm niște intervenții pe un anumit interval de timp, dacă după 2 ani nu ne uităm, să zicem, la cum arată lucrurile și nu măsurăm un pic felul în care se simt oamenii, felul în care se văd niște îmbunătățiri, felul în care oamenii sunt mai siguri pe ei. Pentru că încrederea profesorilor cred că e foarte importantă. Meseria de profesor, știi și tu, nu este simplă. Și de multe ori cred că frustrarea colegilor noștri din țară vine pentru că oamenii se străduiesc. Oamenii, toți colegii noștri,
exact,
în bună măsură, fac cât știm, facem cât știm noi de bine lucrurile. Și cu toate astea, efectele sau, în sfârșit, rezultatele, relația între efort și rezultate nu este cea pe care o sperăm. Și atunci, poate că dacă îmbunătățim lucrurile și încercăm niște variante dovedite cumva științific că sunt valide și care funcționează și în alte locuri și care sunt simplu de înțeles și de explicat și ne uităm la felul în care arată pe parcurs efectele și îmbunătățim lucrurile, că de-aia și folosim feedback-ul. El nu este o evaluare, el este o autoevaluare și o reglare a lucrurilor în timp.
Exact. Monica, ne-am apropiat de finalul emisiunii, știi, și dăm voie să închei așa cu un gând pe care l-am de multă vreme, mai ales după ce am văzut platforma Telescop. Mă gândeam cum ar fi să putem da niște chestionare de satisfacție directorilor de școli și mai încolo inspectorilor și, de ce nu, Ministerul Educației Naționale, și să facem așa un chestionar național de satisfacție și în care să le transmitem și lor ce credem noi despre activitatea pe care au avut-o într-un an. Mă rog, e un gând, e un vis frumos de-al meu. Poate într-o zi o să reușim. Îți mulțumesc tare mult, Monica, pentru conversația din această seară și ascultătorilor că ne-au fost alături. Ne reauzim mâine la România în direct. Era o mică surpriză pentru ascultătorii Europa FM. O seară de milioane!
Academia Europa FM cu Marc.